ASV armijas lēmums likvidēt divas hutiešu nemiernieku laivas apliecina, ka situācija Sarkanajā jūrā kļūst arvien saspīlētāka. Jemenas nemiernieki turpina uzbrukt dažādiem kravas kuģiem, kuri dodas gar šīs Āfrikas valsts krastiem. Nemiernieku runasvīrs Muhameds Abd Asalams intervijā Euronews sacīja, ka šādi viņi iestājas pret Izraels rīcību Gazā. Hutiešu pārstāvis arī asi kritizēja Ameriku, kas politiski un militāri atbalsta Izraelu.
Mēs esam skaidri pateikuši, ka uzbrukumi notiks tikai Izraēlas kuģiem vai tiem kuģiem, kas dodas uz Izraelu vai ir ar to saistīti. Visiem pārējiem pasaules kuģiem uzbrukumi nedraud. Tieši tādēļ Amerikai nav izdevies pārliecināt pasauli, ka Sarkanajā jūrā pastāv patiesi riski. Starptautiskie koridori ir droši un stabili, ko apliecina simtiem kuģu, kas katru dienu šķērso Sarkano jūru un Arābijas jūru.
Viena no pasaulē lielākajām kuģošanas kompānijām Maersk paziņoja, ka pēc šī incidenta tā uz 48 stundām aptur savu kuģu virzību caur Sarkano jūru. Konteinera kuģis, ko nemiernieki mēģināja sagrābt, pieder Maersk. ASV jūras spēka oficiālajā paziņojumā norāda, ka tie saņēma palīdzības saucienu no konteinera kuģa, kam 24 stundu laikā Sarkanajā jūrā notika jau otrais uzbrukuma mēģinājums. Hutieši ir atklājuši uguni uz ASV helikopteriem, kuri veica atbildes šāvienus. Līdz ar to tika nogremdētas 3 no 4 laivām, kas atradās 20 metru attālumā no kuģa. 3 laivu apkalpas locekļi ir gājuši bojā, bet 4. Ir izdevies pamest notikuma vietu. Maersk kuģis bija ceļā no Singapūras uz Ēģiptes Suecas ostu. ASV armija norāda, ka šis bija jau 23. Uzbrukums starptautiskam kuģim kopš 19. Novembra. Kuģis netika bojāts un var turpināt ceļu uz ziemeļiem. Sarkanā jūra ir nozīmīgs starptautiskās kuģošanas kanāls, uz kura paļaujas līdz pat 12% no globālās tirdzniecības. Līdz ar to pēc hutiešu uzbrukuma sākuma ASV izveidoja starptautisku grupu ar mērķi aizsargāt kuģošanu šajā reģionā. ASV uzskata, ka Jemenas nemierniekus atbalsta Irāna, kas vēlas destabilizēt situāciju tuvajos austrumos. Tomēr hutieši pārstāvis to noliec, sakot, ka viņi esot lepni cilvēki, kas neklausa pavēlēm no citiem. Artjoms Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.